Leyar Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Pakistanda Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň çekiljek ugrunyň barlyk işlerine gatnaşan kampaniýa garşy derňe işi gozulýar. Marvel aýtynyň käbir etraplarynyň owa ýaşaýjylary gündelik durmuşda emele gelýän bir dibilleri nire dökçöklörünü bilmeyen kösönyerler. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan ön tədelikler dinlen. Olurum mazmunu bilen sizi min təxra tanış ediyarın. İran Avropa duyduruş verip onun 6-njy sentýabra çenli täze şertleri teklip etmeldigini ýa-da Tehranyň 2015-nji ýylda gol goýulan ýadro ulalaşygynyň çetleşmek üçin güýçli ädim äçjekdigini aýtdy. Döwlet ýetirilindäki İran habar agentligi hökümetiň metbuat wekili Ali Rabeniniň sözlerini citirläp, köp meseleler boýunça garaýşlaryň hassa ýakynlaşandygyny we häzirki wagt Ýewropalylaryň ýadro ulalaşygyna borçnamalary berja etmeginiň ýollary barada tehniki diskussiýalaryň alınıp barlayandığını məlum etdi. Şeyledə Rabeyi, Prezident Hasan Rohani vilən Fransuz kərdəşi Emmanuel Macronun arasında olan telefon gepleşiklərinin iziyanı İran vilən Fransanın qarayışlarının yaqinlaşan mahalında Evropa yurtları 6-njy sentyabrı çinli təzə şərtləri təklif etməsə, onda Tehranın ılalaşıqdan çətləşmək üçün güyüşlü ədim ətcəkdiyini aytdı. İran hökumətinin metbuat vekilinin edən bu çıxışı, yurdun daşarı işlər ministri Muhammed Cavad Zarifin Rus kərdəşi Sergey Lavrov bilen duruşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva sapar eden mahalına qavat geldi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça Taliban bilen geçirilen gepleşikleriň soňky tapgyry barada habarly edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky iň uzagy çeken sögüşdür. 2-nji sentýabrda Kabulda Owansanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzadyň 1-nji sentýabrda giýişli Katardan gelen soň Ashraf Ghani Dohada geçen gepleşikler barada gysgaça maglum mat berendigini aýtdy. Katarın paytaltı Doha'da geçirilen gepleşiklerin 9-cı tapırında ahirki ılalaşığı gelinmedi. Owansanın prezident edarasının metbuat vekili Seddik Seddiki duşun cikmeciklerinin 2-nji sentyabrda köpçülüge yetirilecektiğini aytdı. İranın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif, Rus kardeşi Sergey Lavrov ile duruşup, iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek için Moskva bardı. Kıyın dövürde Rus hükümeti İran İslam Respublikası'nın yanında durdu ve biz kıyın dövürde bizi koldan dostlarımız bilen düğününün başkaça katnaşıkta oluruz deyip Zarif 2. sentyabrda Moskva barın mahalında aytdı. İran-Rus İktisadi Komisyası'nın başlığı hükmünde İran'ın enerji ministri Reza Ardakanyan'ı hem öz üçün alayan delegatsa Zarif yolboşçuluk edýär. Zarif Rus kärdeşi bilen iki taraplaryň gatnaşyklary regional meseleler şolsanda Siriýany we Owansany şeýlede 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygy boýunça soňky özgörşlükleri maslahat etjekdigini aýtdy. Moskwa Birleşen Ştatlary we Iranyň sabyr taýkatly bolmagy çagyrypdy. Çek prokurory ýurdun premier-ministri Andrei Babişe garşy galplykda guman edilip gozdolan derňew işini togtutdy. Babişin hökümeti skandal sebäpli sarsylypdy. Bu derňew işini gözegçilik edýän prokurorun edarasy özüniň 2-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda soňky kararyny ýlan edýändigini we özüniň ilki başdaky kanuny netije namasyny üýtgödýändigini mälim etdi. Praganyň baş prokurory bu kararı gözden geçirer we munyň öz güýjünde galýandygy ýa-da galmaýandygy barada karar çykarar diýip beýanatda bellenilýär. Çehiýanyň polisiýasy Babişiň Ýewropa bileleşiginiň pul kömegi bilen bagly 2 million amerikan dollarından gowrak pul serişdesini bir kanun ulanmakda guman edip, jenayet aýplamalar bilen ýüzeýiz bolmalydygyny aýdypdy. Babiş özüne garşy ýönkelýän aýplamalary reddedýär. 1-nji sentýabrda Ukrainada 20 sany ýaşly Kiýewiň Ivan Bohun adynaky awraýly harby mektebinde okuwa başlady. Bu ýerde mektebiň taryhynda ilkinji ýerde gyzlara harby bilim berilýär. Mektebe giriş synawlar döwründe Ivan Bohun adynaky harby liseýiň ýokary dereceli tituluna munasyp bolan gyzlara mektebiň taryhynda ilkinji ýerde harby bilim berilýär diýip mektebiň direktory general mayor Ihor Hordichuk gyzlara garşy almak boýunça geçirilen dabarada aýtdy. Şeýlede ol mektebe kabul edilen 300 student has taqiyy oglanlar we gyzlar üçin bilim derejesi, fiziki taýýarlygy we Ukrainanyň ýaraglı güýçlerinde ofitser bolup işlemek isleglere boýunça geçirilen giriş standartlarynyň bir meňdeşdigini hem sözüniň